Saya tahu dari Anda-Anda yang datang minggu lalu itu mungkin punya level kekhawatiran dan ketakutan yang mungkin kalau dari 1 sampai 10 itu mungkin ada yang 9 atau bahkan ada yang 10 gitu ya. Kalau buat saya mungkin 2, 3 gitu ya. Tapi buat somebody masih ada yang 7, 8, 9, 10 yang levelnya tinggi sekali, dan firman itu akan menjamah dan menjangkau dan membawa perubahan dan kelegaan di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi saya yakin Tuhan berbicara dengan luar biasa, bahkan pada hari ini kita akan mendengar kembali tentang batu, rolling, tentang stone, okay? Rolling stone, stone, tentang batu. Tapi saya akan berbicara dari perikop 1 Petrus pasal yang kedua, itu tentang batu penjuru atau cornerstone, batu penjuru, cornerstone, batu penjuru. Nah, okay. Jesus Christ, the chief cornerstone. Ini gambar yang kita bisa lihat. Orang Israel pada waktu itu membangun bangunan. Kalau Anda lihat reruntuhan di zaman dulu yang kita lihat di zaman sekarang, Anda tidak akan menemukan kayu-kayu 2x4 atau 4x4, 6x6 yang seperti Anda lihat untuk membangun rumah zaman sekarang. Di zaman dahulu, kayu itu sangat jarang sekali, sehingga mereka membangun rumah itu atau bangunan-bangunan yang lain itu dengan batu. Dengan batu. Batu yang dipakai itu bukan batu dengan semen, tapi batu yang disusun dengan begitu rapi dan pas semuanya, sehingga menjadi rumah atau bangunan atau bait atau temple untuk tempat menyembah Tuhan pada waktu itu bentuknya semua dari batu. Jadi tidak heran kalau Anda datang ke Israel melihat bekas-bekas bangunan yang lama, itu semuanya masih ada di situ karena dari batu yang tidak hancur, tidak rusak, kecuali kalau dirusak, okay? Dirobohkan. Okay? Tapi batunya itu masih ada di sana. Jadi kita bicara tentang satu bangunan, Yesus menjadi batu penjuru. Okay? Kita bicara soal bangunan. Okay? Tapi di 1 Petrus 2, kalau kita mulai dari ayat yang pertama sampai yang ketiga ini berbicara tentang demikian. Saya bacakan lebih dahulu, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi ayat ini dimulai dengan kata karena itu. Berarti ayat ini ada sambungannya sebelumnya. Okay? Karena itu tuh apa saudaraku? Karena apa? Karena itu kenapa Petrus mengambil analogi bayi yang baru lahir yang ingin air susu yang murni. Karena di ayat sebelumnya, di 1 Petrus pasal yang pertama, di bagian yang perikop yang terakhir, itu berbicara tentang penebusan, karya penebusan hidup kita yang ditebus oleh Yesus Kristus, diselamatkan melalui Yesus Kristus. Jadi dalam hidup yang baru, itu kita mempunyai satu gambaran seperti bayi yang baru lahir. Okay? Kita meninggalkan semua kejahatan, tipu muslihat, segala kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dikatakan kata buanglah di situ bukan hanya membuang seperti membuang dalam sampah, tapi itu mencopot, saudaraku, mencopot. Okay. Mencopot. Siapa di sini yang masih pakai pakaian tidur? Maksud saya itu pakaian tidur dalamnya, okay. Tapi luarnya pakai pakaian, pergi keluar, okay. Pakaian ke gereja. Seringkali saya masih sering lakukan itu kalau musim dingin, saudaraku. Pakai kaos tidur, keluar dari selimut, okay. Sepertinya itu mau copot kaosnya itu kedinginan, ambil pakaian, pakai pakaian, dan kaos tidurnya masih ada di dalam, saudaraku. Kita sering seperti manusia seperti ini, di dalam Tuhan juga kita sudah meninggalkan, kita sudah mempunyai hidup yang baru, tapi kita masih punya pakaian yang lama. dicopot sih, dicopot. Dicopot kan dicopot. Oh, sorry, sudah. Kok langsung ke yang kedua. Iya. Ini ketiga. Mundur. Mundur. Saya bisa pakai ini atau kalau enggak bisa tolong dikontrol aja, ya. Jadi ini kata buang itu pencopot dan ya, maju mundur, oke. Okay. Iya, thank you. Jadi ini bagian yang berhubungan dengan ayat sebelumnya atau pasal sebelumnya, dan saya akan berbicara tentang analogi yang berbeda lagi, yaitu tentang bangunan, yaitu di ayat yang keempat dan kelima. Oke, okay. Ayat yang keempat, lima, dan seterusnya sampai ayat ke-10, ini berbicara tentang cornerstone atau batu penjuru, dan kita adalah batu yang hidup, dan datanglah kepadanya. Jadi kalau Anda suka bangunan, Anda terpanggil untuk menjadi konstruktor, ahli bangunan atau arsitek atau orang yang membangun rumah atau bangunan, itu Anda akan melihat ini very interesting. Tapi kalau tidak, Anda bisa mengerti karena analogi tentang bangunan ini setiap orang bisa melihat dengan gampang sekali, karena di sini Petrus mengatakan demikian. Datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudaraku, ada dikatakan pembangunan suatu rumah rohani. Dimulai dari apa yang rancangan Allah pertama kali dia ingin supaya tinggal bersama dengan umatnya, bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah Bapa mau tinggal bersama dengan umatnya, mau dekat dengan umatnya, sehingga dia memerintahkan umatnya membangun kemah suci. Kemah suci ini dalam bentuk bongkar pasang. Kalau tiang awan, tiang apinya terangkat dan siap untuk bergerak, mereka harus membongkar kemah itu semuanya. Dan kalau tiang apinya berhenti, mereka akan memasang kemah itu dan mereka melakukan ibadah-ibadah di dalam kemah itu. Oke, okay? Itu mulai dari situ menunjukkan kalau Allah itu ingin dekat dengan kita, ingin bersekutu. Kita adalah umatnya, dia adalah Allah yang mau datang dekat dengan kita, bukan membuat jarak jauh, tapi mau dekat, bersekutu dengan kita. Oke, okay, dia membangun kemah suci itu yang bergerak di padang gurun 40 tahun bersama dengan orang Israel. Oke, okay. Di situ juga dibangun sistem pelayanan yang dilakukan oleh para imam. Oke, okay. Imam-imam ini dipilih khusus untuk melakukan pelayanan dan dikepalai oleh Harun yang disebut imam besar Harun. Oke, okay. Dan ini dilakukan 40 tahun kemudian setelah mereka masuk ke tanah perjanjian. Kemudian mereka mengalami kehidupan di dalam Tuhan puluhan tahun, dan akhirnya Tuhan minta mereka membangun satu rumah yang tetap, tempat ibadah, tempat orang Israel beribadah kepada Allah yang hidup. Yaitu melalui Salomo, dia membangun Bait Salomo, yang dasarnya masih ada sampai sekarang, karena Bait Salomo ini dibangun dengan begitu megah, dan sistem pelayanan imam itu juga masih ada, dilakukan terus sampai Bait Salomo itu akhirnya roboh dan kemudian dibangun kembali pada zaman Yeremia, Esra, dan sampai kemudian zaman Herodes, zaman Yesus, tahun 70 setelah Masehi, akhirnya dihancurkan oleh Romawi, dan disitulah pelayanan imam itu berhenti. Jadi itu apa yang Tuhan mau gambarkan, bagaimana dia mau ada di tengah-tengah manusia dan mempunyai satu hubungan dengan manusia melalui membangun kemah atau membangun bait, membangun kuil, membangun rumah Tuhan, di mana mereka boleh beribadah dan boleh dekat dengan dia. Oke, nah di sini Petrus mengatakan sesuatu yang berbeda. Oke, melalui Yesus itu semuanya berbeda, berbeda. Oke, yang disebut batu yang untuk membangun itu bukan batu beneran, batu yang diambil dari gunung itu lagi seperti untuk membangun bait Allah, tapi dikatakan batu yang hidup itu adalah kita, Saudaraku. Kita, tapi disebut sini adalah batu yang hidup itu adalah Yesus sebagai batu yang pertama, yang menjadi batu penjuru, batu yang awal, fondasi. Kita dikatakan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Oke, jadi Anda dan saya ini adalah batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Rumahnya Tuhan, di mana Tuhan hadir dan dia nyata, dan kita memberikan pujian, penyembahan, dan kita membawa satu pengaruh kepada orang-orang di komunitas di sekitar kita. Nah, disitulah Tuhan bekerja melalui Petrus untuk memberikan satu gambaran yang berbeda. Karena dulu batu-batu yang keras, sekarang batu itulah batu Anda dan saya yang disebut batu yang hidup. Oke? Dan ini tidak bisa diterima oleh bangsa Israel karena ini membuat mereka menjadi satu kehidupan yang berubah total. Jadi sistem ibadah itu berubah total. Oke. Okay? Apalagi setelah dikatakan pembangunan satu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Jadi yang melayani sekarang ini bukan lagi khusus imam-imam yang dipilih. Karena imam-imam dari zaman dahulu itu harus dari keturunan Harun. Suku Lewi, tapi harus dari keturunan Harun. Dan kualifikasi kualifikasi imam itu sangat banyak, dan untuk menjadi imam sendiri itu harus laki-laki. Oke, harus keturunan Harun. Dari pertama itu mereka memakai anak-anak Harun untuk melayani. Harus keturunan Harun, kalau orang lain enggak bisa, Saudaraku. Umurnya antara 30 sampai 50. Oke. Enggak boleh cacat atau blond atau albino, tidak bisa yang demikian. Punya kehidupan pernikahan yang baik. Kemudian harus bersih badannya, tidak bisa ada sakit kulit, kusta atau segala macam itu. Dan banyak aturan-aturannya semuanya. Dan itu cara untuk memilih imam yang harus dipakai untuk melayani di rumah Tuhan pada waktu itu. Sangat strict sekali, bahkan kalau dibilang kamu keturunan Harun, dicek data dokumentasi dari kelahiran Anda. Harus benar-benar dari keturunan Harun, tidak bisa tidak. Sampai dicek dokumentasinya. Nah, setelah Yesus, Petrus mengatakan, kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Jadi kita ini adalah imam-imam semuanya. Kita ini adalah yang melayani dalam rumah Tuhan. Wow, mereka mengatakan, tidak mungkin, tidak bisa gitu. Kan harus orang yang khusus, orang yang terpilih. Persis seperti apa yang adik saya pernah tanyakan pada saya. Bahwa waktu yang lalu dia menanyakan, kan yang melayani Tuhan itu kan harus pendeta, harus imam. saya langsung mengatakan, loh bukankah kita ini adalah imam-imam bagi Allah, imam-imam Allah, imamat kudus, bahkan nanti kita lihat adalah imamat yang rajani. Bukan kita demikian. Oke. Jadi konsep imamat yang kudus ini, konsep ini masih melekat dari yang zaman dahulu, bahwa yang melayani Tuhan atau yang menyembah Tuhan, yang bisa datang kepada Tuhan, yang bisa membawa pujian dan untuk melayani Tuhan itu orang-orang tertentu saja. Tapi sekarang melalui Petrus mengatakan, kita bagi orang yang percaya, kita adalah batu yang hidup dan kita adalah imamat kudus. Kita adalah orang-orang yang pakai untuk melayani Tuhan semuanya. Setiap kita tidak terkecuali, tidak hanya di depan, tapi semuanya itu datang untuk membawa puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan, itu melayani Dia, itu pelayanan yang luar biasa. Nah, saudaraku, ini penting sekali untuk kita lihat bahwa dikatakan kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Batu hidup ini adalah batu karena tadi ada di dalam Yesus. Dia adalah batu yang hidup, juga batu penjuru. Kita adalah batu yang hidup di dalam Dia. Oke, jadi bukan batu yang mati, batu yang hidup. Jadi mempunyai kehendak, mempunyai kemauan, kadang-kadang mempunyai perasaan, mempunyai mood, emosi yang macam-macam. Jadi hidup, Anda itu hidup. Oke, jadi macam-macam sikapnya itu. Dan itu semuanya dipakai Tuhan untuk membangun pembangunan rumah rohani Tuhan. Oke. Jadi jangan heran kalau mengalami banyak hal-hal yang enggak sempurna atau hal-hal yang berantakan yang membuat masalah, banyak masalah. Kadang-kadang kita mengalami itu karena kita adalah batu yang hidup. Oke. Jadi masih banyak hal-hal yang perlu di-adjust dan disempurnakan di dalam Dia. Oke. Saya mau bicara tentang persembahan rohani, untuk mempersembahkan persembahan rohani. Jadi semuanya kita ini, semuanya kita, baik yang melayani, yang minggu ini melayani, minggu depan melayani, atau yang melayani, ataupun yang hadir bersama-sama, setiap orang percaya, itu membawa persembahan yang, dikatakan apa? Persembahan rohani. Mempersembahkan persembahan rohani. Apa itu persembahan rohani? Spiritual sacrifice, dalam bahasa Inggrisnya. Spiritual sacrifice. Anda membawa persembahan rohani. Persembahan rohani. Persembahan rohani itu pertama bicara tentang tubuh kita. Oke. Okay. Next. Ya, tolong. Next. Dikatakan Roma 12 ayat 1, dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke. Okay. I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice. Persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup. Oke. Okay. Dikatakan ini ada tiga, persembahan yang hidup. Kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kita present badan kita, ini, tubuh kita ini, sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Oke. Okay? Jadi bukan masalah tiga hal, tetapi satu. Tubuh kita dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Oke, okay? Yang kudus, berkenan dan yang hidup. Seperti Anda lihat benda ini. Kalau Anda bisa mengekspresikan benda ini, tiga hal yang Anda bisa katakan tentang meja ini. Apa? Meja ini bundar, benar ya? Tinggi dan warnanya coklat. Itu gambaran dari meja ini. Oke, gambaran dari benda ini. Sama dengan persembahan tubuh kita ini adalah persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Saya melihat ini satu hal yang sangat unik dan luar biasa, karena kita dulu sebelum orang yang percaya, menjadi percaya, apa yang kita lakukan? Semuanya itu sepertinya itu fokusnya pada kita. Okay. Apa yang untuk saya? Kita pergi kemana, selalu mikirnya, saya dapat apa? Kita pergi ke mana aja, kita selalu mikir, apa yang untuk saya? Okay. Kita ada di mana saja, selalu merasakan, kok saya merasa kepanasan, saya merasa kedinginan, ya kan? Selalu ngukurnya itu saya. Okay. Kalau saya suka, pasti orang lain suka juga. Okay. Belum tentu, saudaraku. Kalau saya enggak suka, enggak ada yang suka juga. Belum tentu, saudaraku. Jadi kita tuh selalu fokus kepada kita. Manusia itu cenderung fokus kepada kita. Okay. Apa yang untuk saya? What is it for me? Selalu begitu. Itu sebelum kita percaya, anak kecil pun tidak perlu diajar, sudah selalu maunya untuk saya, mainan saya, dan mainan untuk saya. Tetapi kita menjadi persembahan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu bagaimana, saudaraku? Kita mempunyai kehidupan yang berbeda. Yaitu semuanya di reverse. Semuanya diputar balik. Semuanya berbeda. Oke, kalau tadi apa untuk saya? Tapi sekarang apa untuk Tuhan, untuk Yesus? Semuanya di reverse. Jadi tadinya itu adalah self-centered. Sekarang menjadi Christ-centered. Fokusnya kepada Yesus, Christ-centered. Kita memandang kepada Yesus, kita percaya dia yang awal dan yang akhir. Pertolongan datang dari dia, kemampuan dia yang memberikan. Yesus itu menjadi pusat semuanya. Sebab itu kita tahu sebagai batu penjuru. Batu penjuru, Yesus sebagai batu penjuru dalam pembangunan hidup kita, pembangunan gereja Tuhan, pembangunan pernikahan kita, pembangunan bisnis kita, bahkan apa yang kita punya, karier kita semuanya, itu Yesus fokusnya sebagai batu penjuru. Jadi semuanya ditarik. Kalau kita tarik, menarik semua kehidupan kita itu kembali kepada dia, saudaraku. Jadi batu penjuru itu adalah batu yang untuk mengukur bangunan itu nanti mengarah kemana, dan dari situ dibangun batu-batu yang lain, diletakkan supaya semuanya lurus dan rapi, itu tergantung dari batu penjuru. Diletakkan di satu tempat dan sudah dibentuk, dan itu menjadi arahan semuanya. Semuanya dari batu penjuru itu awalnya. Oke. Jadi itulah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yesus sebagai batu penjuru, kita batu yang hidup. Kita fokus kepada Kristus. Bukan lagi self-center, tapi Christ-center. Oke. Kalau setiap hubungan pernikahan begitu semuanya, maksudnya itu Christ-center semuanya, itu akan sangat indah. Bukan lagi self-center. Apa untuk saya? Suami selalu memaksa istrinya untuk tunduk supaya dilayani dan semuanya untuk suaminya. Istri juga tidak mau kalah. Kamu kan harus mengasihi seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Kamu mengasihi saya. Apa untuk saya? Kalau semuanya selalu menuntut apa untuk saya dalam pernikahan, dalam sebentar akan berantakan. Atau kehidupan pernikahan yang seperti di dalam neraka. Tetapi Tuhan mau memberikan pernikahan yang indah seperti surga di rumah tangga Anda. Semuanya itu, yaitu kehidupan yang Christ center. Semuanya diarahkan kepada Kristus. Oke, saling mendahulukan satu sama lain. Saling melayani satu dengan yang lain. Itu akan sangat indah sekali. Saling menghormati satu dengan yang lain. Banyak pernikahan yang tidak tahan lama karena istri mau menjadi kepala dan suami yang seharusnya menjadi kepala itu dibuat untuk selalu salah. Oke. Banyak istri yang selalu membuat suami itu selalu salah, kamu salah. Jadi keputusan istri yang paling benar. Jadi lama-lama suami bilang, ya menurut kamu aja deh, terserah kamu deh, mau kamu apa deh. Lama-lama istri yang memimpin, bukan suami, karena secara tidak langsung istri-istri mulai menyalahkan suami atau merendahkan atau tidak menghargai dan selalu menyalahkan keputusannya dan apa yang dia lakukan selalu salah. Demikianlah kita belajar untuk boleh menghormati satu sama lain dan mulai membangun kehidupan pernikahan dengan saling menghargai. Dan kalau keberhasilan Anda itu menjadi keberhasilan saya juga. Ya, istri-istri banyak yang mau mengatakan bahwa apa yang hal yang berhasil yang mereka lakukan itu karena suami, oke, yang membuat keputusan, oke. Atau suami boleh mengatakan pada orang-orang keberhasilan yang mereka alami itu oleh karena ada wanita di belakangnya, oke, ada istri yang baik yang ada di belakangnya. Itu akan sangat indah sekali dan luar biasa. Demikian juga di sini Tuhan Yesus mau membuat kita menjadikan Dia pusat di dalam semua kehidupan kita, Christ Center. Itu adalah ibadah yang sejati, Christ Center. Semuanya Kristus jadi center kehidupan kita. Yang kedua, yang terakhir, itu kita bicara setelah living sacrifice, persembahan yang rohani, saudara, apa tuh? Yaitu next di kitab Ibrani. Ya, go ahead next. Next slide. Disebut korban pujian atau sacrifice of praise. Jadi ini adalah puji-pujian yang keluar dari mulut kita. Dikatakan sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. By Him, therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. Tahu saudara ya, praise. Praise, worship, pujian, penyembahan yang kita angkat. Sekarang that is the fruit of our lips giving thanks to His name. Jadi ucapan syukur dari bibir kita. Satu korban, sana tidak gampang. Satu korban pujian, korban penyembahan itu enggak gampang. Makanya disebut korban. Jadi sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan, tetapi karena out of love, karena kasih. Karena the first love tadi katakan. First love, karena kasih mula-mula yang Yesus berikan kepada kita dan kita bisa merespon akan kasih itu sehingga kita bisa membawa korban itu, pujian dan korban penyembahan, korban kehidupan kita, kita bisa memberikan itu sebagai korban. Kalau Anda masih pacaran, masih ada yang pacaran enggak? Coba tes itu cowok-cowok, oke? Okay? Kalau saya ada di seberang lautan, kamu akan datang enggak? Kalau saya ada di atas gunung, kamu akan mampir enggak? Oke? Kalau hujan lebat, kamu akan datang enggak? Coba tes tuh. Mereka pasti akan katakan, oh yeah, for sure. Sejauh apapun juga saya akan datangi kamu, oke? Okay? Selebat hujan batu pun saya akan lewati semuanya, oke? Okay? Sedalam lautan saya akan karungi dan selami, oke? Okay? That's sacrifice. Kenapa? Karena cinta, saudaraku. Sebab itu kita mempunyai cinta yang demikian bukan karena kita mengusahakan, karena kita berusaha demikian, tapi karena kita melihat kepada cintanya yang mula-mula, cintanya yang pertama kepada kita, diberikan kepada kita, kita bisa membawa segala puji-pujian, penyembahan. Sehingga waktu Anda mengangkat tangan, memuji, apa susahnya mengangkat tangan, saudaraku, untuk Dia. Semuanya orang belajar untuk mengangkat tangan. Kalau mengalami kemenangan, orang mengangkat tangan. Ore, menang, ye, mengangkat tangan. Mengapa puji-pujian penyembahan tidak ada tangan yang terangkat? Kok susah banget? Kok sulit banget? Nah, kenapa? Kita belajar dari situ, saudaraku. Mengangkat tangan sebagai puji-pujian atau penyembahan yang kita korbankan pada Tuhan. Tidak hanya itu. Yang terakhir, poin yang penting itu, kadang-kadang kita melihat ibadah itu sebagai sampingan, puji-pujian penyembahan itu sebagai sampingan. Saya sudah melihat di sini encouragement-encouragement untuk datang boleh lebih awal supaya kita tidak miss puji-pujian dan penyembahan. Suara yang di angkatan pertama kali gitu ya, dengan semangat tadi, contohnya Siti Stella dengan semangat mengangkat pujian pertama kali, kita semuanya siap untuk bersama-sama untuk memuji Tuhan. Oke, okay. Kita mulai membawa waktu yang tepat untuk bisa mulai. Oke, jam 11 teng bisa mulai, itu akan membawa kita bisa bersama-sama untuk mengalami persembahan yang rohani ini melalui puji-pujian kita semuanya. Anda bisa enjoy bersama-sama karena satu pengertian yang demikian. Saya menutup dengan satu kesaksian. Kenapa saya melihat waktu itu penting dan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Oke, kita pernah set di dalam buletin kebaktian mulai 10.30, kita mulai 10.30 bertahun-tahun, kemudian kita ubah menjadi 11, jam 11. Oke. Tuhan tahu enggak, saudaraku? Tuhan ngecek buletin kita? For sure, saudaraku. Dan ketawa loh, benar, dia tahu. Oke, jam 11 kita mulai. Atau dulu jam 10.30, di gereja ini jam 10, ya, ada yang jam 8, oke, ada yang jam 11.30, jam 4 sore, Jessica di Sydney, kebaktian jam 4 sore. Kemarin malam kita chatting Skype, dia bilang, masih ada waktu 2 jam lagi saya akan ke gereja. Oh, jam berapa di sana? Jam 2. Gereja jam berapa? Jam 4 sore. Oke, ada yang jam 4 sore juga gitu ya. Tapi Tuhan tahu semuanya itu tepat waktu. Semuanya itu dia tahu jamnya, oke? Dan Tuhan adalah Allah yang tepat waktu. Karena saya membaca satu kesaksian waktu mungkin 15-25 tahun yang lalu, membaca satu buku kesaksian yang berjudul Anita Edwards. Anita Edwards ini dari India, dan dalam buku itu disaksikan ada seorang hamba Tuhan yang mendapat satu penglihatan. Pada malam hari dia bangun tidur, dia melihat di cermin yang gede, di cermin yang besar itu, dia melihat wajah-wajah orang. Sepertinya spooky gitu ya, spooky. Dia melihat wajah-wajah orang, tapi Tuhan yang membangunkan dia dan yang memberitahu. Dan membuat dia untuk hafal kurang lebih 17-18. Kalau salah 18 wajah di situ yang dia lihat. Dan dia bisa ingat semua wajah itu di cermin yang dia lihat. Oke. Nah, setelah beberapa tahun, dia melihat orang-orang yang wajahnya dia pernah lihat di cermin itu adalah jenderal-jenderal Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Satu persatu dia hitung, satu persatu. Kemudian ada satu peristiwa, seorang perempuan yang bernama Anita, ini anak yang baik tadinya, kemudian jadi agak berantakan karena maunya sendiri gitu ya, anak perempuan tambah dewasa tambah maunya sendiri, tetapi maminya selalu berdoa untuk dia. Sekali waktu dia lihat ngintip di kamar, maminya lagi berlutut berdoa untuk dia. Dia tertawa, dia lari begitu aja. Satu hari lagi di college, dia jalan di tangga sana kan batu semuanya gitu ya, tidak ada karpet dan semuanya. Dari batu, dia jatuh tergelincir dan dia mengalami luka di tulang belakang sehingga dia harus di hospital. Dan di dalam luka itu masalahnya tidak bertambah baik tapi bertambah buruk. Oke. Nah, satu kali hamba Tuhan ini mendengar ada orang yang sakit demikian, dia datang ke rumah sakit itu. Bicara banyak, ya melayani Anita ini. Hari seminggu dua kali dia datang pelayanan, tapi Anita ini tidak lama, lama-lama tambah buruk keadaannya. Semakin hari semakin buruk, parah, sehingga mulai dari kakinya itu terjadi kelumpuhan. Dan mulai naik kaki ke dengkul dan terus sampai ke badan bagian atas. Nah, pada saat itu terjadi, hamba Tuhan ini mendengar Tuhan berbicara bahwa Anita ini akan disembuhkan. Dia mendengar juga harinya kapan, tanggalnya kapan, dan dia mendengar juga jamnya kapan, sampai detail demikian. Tetapi situasi lihat kok tambah lama, parah sakitnya. Sepertinya tidak ada harapan ini bakal bisa sembuh. Tapi hamba Tuhan ini masih menunggu harinya itu. Oke. Nah, saudaraku, pada saat satu kali beberapa hari sebelum kejadian itu, hamba Tuhan ini keluar dari kamar Anita. Dan waktu dia di tempat parkiran, dia menengok kembali ke kamar Anita dan dia melihat cermin yang di kamar Anita itu memantulkan wajah si Anita ini. Dia kagetnya bukan main, dia ingat itu wajah yang terakhir yang dia belum temukan orang itu di cermin yang dia pernah lihat tahun-tahun sebelumnya itu. Wow, dia kaget sekali dan dia tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa pada Anita ini. Benar saudaraku, pada hari yang ditentukan itu, hamba Tuhan itu datang ke sana, si Anita sudah 80% semuanya lumpuh gitu ya. Tetapi dia tunggu Tuhan datang untuk menjamah Anita. Pada jam-jam 15 menit sebelumnya, itu hadirat Tuhan itu luar biasa dirasakan, luar biasa. Sampai pada waktunya, itu Anita itu bisa turun dari ranjang. Pada waktunya itu sudah luar biasa hadirat Tuhan, itu tidak pas di waktu, tapi sebelumnya itu sudah hadirat Tuhan itu sudah kerasa banget. Dan pada jam yang ditentukan, yaitu jam 3.15 siang pada hari itu, Anita dijamah Tuhan dan dia bisa turun dari ranjang pakai sandal jepit dan mulai melangkah. Suster yang mengintip dari pintu langsung semaput, saudaraku. Dia tahu ini tidak mungkin, ini sesuatu yang mujizat yang luar biasa. Dia pingsan melihat kejadian itu. Saudaraku, dari situ semuanya saya melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia tak pernah terlambat, dia selalu tepat waktu dan dia selalu ada di waktu yang dimana kita beribadah sama-sama. Oke, itu yang membuat hidup saya berubah di dalam soal waktu dan hopefully ini memberikan satu inspirasi buat kita semuanya. Untuk kita datang bersama-sama kepada Tuhan, kita bisa membawa korban pujian bersama-sama. Sebagai kita sebagai batu yang hidup datang ke rumah Tuhan, sebagai orang-orang yang disatukan dalam rumah Tuhan ini menjadi bagian untuk menyembah Tuhan. Anda adalah imam-imam yang rajani. Imam-imam yang rajani. Saya tidak selesaikan slide saya, tapi imam-imam yang rajani, yang itu adalah Tuhan sendiri yang mengangkat kita semuanya. Sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang menyembah dia, memuji dia, menjadi persembahan yang hidup untuk dia, dan hidup kita luar biasa, indah, dahsyat. Oke, dan saya ingin mengajak Anda semuanya untuk kembali memuji Tuhan, musisi bisa maju, dan kita bawa korban pujian kita angkat persembahan kepada Tuhan. Ya, silakan musisi. Dan sementara musisi maju, kita kembali memfokuskan pandangan kita kepada Yesus sebagai orang yang disebut batu penjuru atau batu hidup, batu yang hidup. Fokus kita dia, dari dialah semuanya, untuk dialah, dan bagi dialah semuanya, saudaraku, kehidupan kita ini. Baik itu mari kita membawa puji-pujian, penyembahan kita sekali lagi kepada dia. Anda boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu itu. Ya, kita bawa pujian kepada dia bersama-sama. Haleluya. Kita tepuk tangan satu hati, kita angkat tangan bersama-sama dan kita bawa pujian, korban pujian kepada dia, kita bawa persembahan hidup kita kepada dia sebagai ibadah yang sejati. Kita fokus kepada dia, amin saudaraku.
La 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 la. La 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 la.
One more time la.
Yang ku katakan dalamku di hidupku, ku bersyukur bila ku lihat karyamu kau berikan bagiku untuk tebus dosaku. Besar anugerahmu, hidupku menjadi anakmu.
Terima kasih Yesus.
Kau membuat diriku menjadi indah. Kau di dalammu ku bersuka. Kau jadikan hidupku karya agungmu.
Angkat tangan kita bersama.
Ku bersuka bertatamu, ku bersuka, ku berjalan dalam indah rencanamu. La la la, la 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 la, la 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 la.
Betapa besar, bertepuk tangan bersama-sama.
Di hidupku, ku bersyukur bila ku lihat karyamu yang kau berikan bagiku, ku tebus dosaku. Besar anugerahmu, hidupku menjadi anakmu. Kau membuat diriku menjadi indah. Bersuka.
Angkat tangan kita bersama-sama.
Bersuka. Kau jadikan hidupku karya agungmu. Ku bersuka. Bersamamu ku bersuka. Ku berjalan dalam indah rencanamu. Ku berjalan bersamamu, ku bersuka. Kau jadikan hidup karya agungmu. Ku bersuka bersamamu, ku bersuka. Ku berjalan dalam indah rencanamu.
Ku berjalan dalam indah rencanamu.
Rencanamu.
Yeay. Bagimu Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Happy Sunday, Shalom. Welcome untuk orang tua dari Edo. Pengumuman. It's a Mother's Day service. Yeah, it's the time to appreciate to all mothers again. Yeah. Kapan itu? Sunday 21 Mei jam 11 di gereja. So a week after the Mother service ya, ya. And wow, this is a special ya. Ada Mother's Day luncheon ya. Itu jam 3 sore. Venue-nya tempatnya di Nita Scrip ya. Yeah. This is, I don't know why this is for mothers only or huh? So you know what's that mean, yeah? Yeah. So mothers and kids or mothers. So timnya mothers only. Jadi fathers and you know and kid, yeah. Jadi itu special exclusive only for mothers. Jam 3 di Nita's Crib. So enjoy. So fathers have fun. Nanti di Facebook bakalan di update juga. And today is the last chapter, chapter 6 for discipleship, jam 1:30 until 2:30. Next. Oh, this is the summer mission, yeah? So.
On summer mission 2017 in the island of Sumbawa, Indonesia, one of the southernmost islands in Indonesia bordering with Australia. Sumbawa has its own religion called Marapu, which is basically an animistic belief, so it is very crucial that we go there to preach the gospel of Jesus Christ. So this is very exciting. Many of the villages that we are going to has never had the gospel preached there at all. So we will start in the capital, Waingapu. We'll spend 3 days there. And we'll set up and do a huge crusade like we always do, just like this. And during the day, we will visit villages for 2 days straight. We will be visiting villages, Marapu villages, that never heard the gospel. And we will reach out to them through children evangelism, puppet shows, and all kinds of things like that. Then we will visit the high schools, the middle schools, and we bring the No Apologies seminar, basically teaching them abstinence. So it's going to be a full-packed 3 days there. The second city we go to has never had a crusade before in their history. It's called Anakala. And on the way, there's this beautiful area called Bukit Wahinde, which is really the landscape of Sumba with the rolling savannas and very different from the rest of Indonesia. You might even catch a glimpse of wild horses there. So we will set up there a picnic and we will just have some good time there to relax a little bit before our next destination. Anakala is very excited. They've never had this crusade before and we're going to bring our whole gear. We're hoping that everybody will come up. And again, just like in Waingapu, we will visit all the villages there and bring the gospel for the very first time. And then from Anakala, we will go to our third city, which is Waikabuba, the second largest town in the island. Well, largest means like 10,000 people, not a big town at all. But on the way there, we will visit the largest and the most beautiful waterfall in the whole island of Sumba called Lapopu Waterfall. We're gonna have picnic there, we're gonna have a good time enjoying nature and swimming in the lagoon and all that. So that's going to be refreshing. And then in Waikabuba, we will do our big crusade. We will do the No Apologies seminar. We will do our children evangelism. And even we will dedicate our first water well that we're going to drill in that area. Now, from Waikabuba, we will finish our summer mission at Waikapula, which is another city that hardly ever got visited and have any crusades there. Waikapula is a beautiful city by the beach in the northwest area of the island of Sumba. And we will finish with a reflection retreat at the end of the summer mission in Mewa Resort. It's a beautiful resort with a big private beach, and then we can walk just right there into the ocean and snorkel just right there. It's a very beautiful area, and we're gonna conclude right there. So, what better way to spend your summer than having a good time together with brothers and sisters in the Lord and making an impact for the kingdom of God? See you there.
Wow, that's in Indonesia, okay? So if you want, if you have heart to join, or if still cannot, our dollar can. So you can write down in your offering for summer mission. We can support the summer mission ministry. And if you want to join, just let us, Pastor, know or let us know. So maybe we can support, like, boom, he did it one time. Good. Okay. Of 40 days prayer and fasting, start May 8th until June 16th. Materialnya nanti ada, you can see at IFGF Atlanta website. Ya, yeah, ini misunderstanding, okay. Ya, yeah, it's okay. Okay, anyway, we do the 40 days prayer and fasting. Okay. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan, that we as a living sacrifice, Lord, that we want to receive your abundant grace di dalam kehidupan kami, Tuhan. Biar mindset kami, Tuhan, selalu di-renew, ya Tuhan, that you love us. Engkau, Tuhan, yang memberikan kasih-Mu, Tuhan, kepada kami, memenuhi kehidupan kami, Tuhan, dengan kasih-Mu yang melimpah, Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami, Tuhan, dapat mengalir kasih-Mu itu, Tuhan, dimanapun Kau menempatkan kami, Tuhan, di situ orang melihat that we are as a living sacrifice. Terima kasih, Tuhan, kami mau membawa persembahan dan perpuluhan kami ke dalam rumah-Mu, ya Tuhan. Kau pakai lebih lagi untuk memperlebar kerajaan-Mu, ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.
Yes. Haleluya.